Stuur Here u lig en u waarheid, laat die ons lei, soos die oë van die diensknegte gerig is op die hand van hul Heer, en soos die oë van die diensmaagde gerig is op die hand van hul meesteres, so wil ons in hierdie oggend, Here, onse God, ons oë op u rig. Gemeente, genade en vrede van God ons Vader, in en deur Jesus Christus ons Verlosser. Dit word kragtig menigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook hier teenwoordig vandag in u kinders en deur u kinders. Amen. Kom ons lees saam uit die woord van die Here uit Lukas 8 uit vanaf vers 4. En toe daar 'n groot menigte vergader en die wat uit die verskillende stede by hom aangesluit het, sê hy aan hulle deur 'n gelykenis. 'n Saaier het uitgegaan om sy saad te saai en toe hy saai val 'n deel langs die pad en is vertrap. En die voëls van die hemel het dit opgeëet, en 'n ander deel het op die rots geval, en nadat dit opgeskiet het, het dit verdroog, omdat dit geen vochtigheid gehad het nie. En 'n ander deel het tussen die dorings ingeval, en die dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en gegroei en honderdvoudige vrug opgelewe. Toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En sy disciples het hom gevra en gesê, wat beteken hierdie gelykenis toch? En hy antwoord, aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken, maar aan die ander deur gelykenisse, sodat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie verstaan nie. Dit is dan die gelykenis. Die saad is die woord van God. Die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duivel en neem die woord uit hulle harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang wanneer hulle dit hoor. En hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af. En wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. En wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele en goeie hart hou, en met volharding vrug dra. Net so ver uit die woord van Here, jy kan so bly sit, kom ons bid net saam. Baie dankie vir u wonderlike woord, ewige Vader, en die oordenking daarvan wat gaan volg, dat ons weet, ons nie nodig het om die oorredende woorde, of die goeie taal gebruik, Here, of die kennis, die harte van mense hoef te oortuig nie, maar dat u, o Heilige Gees van God, self in die dag, in ons midde sal spreek. Baie dankie daarvoor, dankie dat ons kan bid vir al die verrigtinge, alles wat plaasvind, nie net in die gemeente nie, maar ook in ons mense se lewens. Hulle wat siek is, hulle wat reeds genees is, hulle wat in hierdie week ouers geword het en grootouers, Here, die blydskap wat ons kan deel met mekaar, maar ook hulle, Here, wat dalk in hierdie dag en hierdie week ervaar het, hulle is alleen. Hulle het nodig om verborge te wees in U. Dankie dat ons elke saak in hierdie oggend voor u kan kom neersit en vra, Here, sal u nie ontferm oor elke een van ons se behoeftes nie. Dankie vir die woord wat ons nou gaan aanhoor, en dankie dat ons weet, dis u woord, en u, Here, sal toesien dat dit nie ledig na u toe terugkeer nie. Ons bid ook vir die prediker, dat u self sal spreek, en Here, dat ons nie in woorde sal struikel nie, maar dat ons u woord in ons hart sal bære en uitdra en uitleef tot verheerliking van Jesus, ons Verlosser. Amen. Geliefdes, die woord van die Here. Nou ja, jy het nou gesit en jy het die woord geluister, en Dominee gaan vandag praat oor die saaier, of Dominee gaan praat oor die verskillende type grond waarvan hy praat. Ek wil eindelijk vandag met jy praat na aanleiding van die 11de tekstvers. En daar staan die volgende, dit is dan die gelykenis, die saad is die woord van God. Ek wil vanoggend met u praat oor die woord van God. En ek wil vir u vra per implikasie met demonstrasie of elkeen van u net vir so wyle u Bybel so in die hand sal vashou vir my. Asseblief, kom ons kry so 'n bietjie interaksie. En as u daar die Bybel so vashou, dan wil ek nou vir u vra. En nou moet u tog nie vroom en baie opreg wees nie. U moet net eerlik wees. Is daar die woord van God wat u vashou? Is dit u kosbaarste besitting in u lewe? Of is dit daai mooi huis wat teen woon? Of is dit daai mooi vuurwa wat hier buite staan? Daai een wat ek so lief is voor staan nog steeds in die werkswinkel, hy pothole het 'n goeie job gedoen. Is dit u kosbaarste besitting? Ek wil hê ons moet bietjie so 'n bietjie daaroor dink. Ons vier vandag Bybeldag in ons kerk. Dis die datum wat uitgesit is om die lidmate en besoekers aan die Evangelies Gereformeerde Kerk weer bewus te maak van Bybels. Die woord Bybel is afgeleid van die woord Biblia, wat 'n Griekse woord is. En Biblia in sy enkelvoud vorm het weer verwys na papyrus, waarop die eerste geskrifte geskryf was. Biblia is die meervoud en dit verwys na die baie boeke wat voorkom in hierdie een Bybel, hierdie een bundel. Hoeveel vind ons in die Ou Testament? Moenie almal gelyk nie, hoor. 39 boeke in die Ou Testament wat geskryf is in Hebreeus en 'n paar het ook hier en daar het dit ook uittreksels van Aramees. En in die Nuwe Testament 27 hoofsaaklik in Grieks geskryf. So die Bybel is 'n samestelling van 66 boeke. En dis belangrik dat u en ek besef dat God het hierdie woord, God se woord, het hy vir ons gegee sodat ons daaruit kan leer. En daar's baie dinge, ons kan nie in een kort boodskap vir u vir alles vertel oor die woord van God nie, maar heidaglik in die wêreld is hierdie die topverkoper van alle boeke. Het u dit geweet? Die topverkoper in soveel so dat daar meer as 5 miljard, meer as 5 miljard Bybels in die wêreld al verkoop is. Per jaar word daar plus minus 100 miljoen, 100 miljoen Bybels wêreldwyd verkoop. In Suid-Afrika het ons so 6.8 miljoen plus minus, dis debatteerbaar nou al deesdae, mense wat Afrikaans lees. Die eerste stuk van die Bybel was deur C.P. Hoogenhout vertaal en dit was die Evangelie van Markus. Het dit geweet? Daar so reeds in 1878. Daarna het 'n klomp bymekaar gekom, ons gaan nie met die inligting verveel nie, jy kan dit gaan lees op die Bybelgenootskap se webwerf. En die eerste Afrikaanse Bybel het in 1933 die lig gesien. 50 jaar later, 1983, het ons 'n nuwe vertaling gekry, so het daar baie Afrikaanse vertalings gevolg, en in 2008, wat 10 jaar gelede is, het die eerste Afrikaanse Bybel vir dowes die lig gesien. U dit geweet? Geliefdes, God se woord is die gesproke woord, maar dis ook die geskrewe woord. Ons wil nie tegnies raak vanoggend en 'n groot onderskeid maak tussen die geskrewe woord en die gesproke woord nie. Wanneer ons met u praat oor die tema die woord van God, dan wil ek net vir u uittreksels uit die Bybel uithaal om te wys wat hierdie woord is en beteken vir ons. Die Here Jesus het gesê die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan, Matteus 4 vers 4. Die woord van God in die eerste plek, die woord van God is Christus, vriende. Terwyl ons ook praat vanoggend by 'n geleentheid waar ons gaan nagmaal vier, is dit so belangrik dat ons besef dat die woord sê, in die begin was die woord, hoofletter Johannes 1 vers 1, en die woord was by God, en die woord was God. Vriende, Jesus Christus het nie net na die aarde toe gekom nie, het nie net aan 'n kruishout gesterf nie, het nie net opgestaan uit die dood nie, het nie net opgevaar na die hemel nie, maar die woord van God is Christus. Johannes skryf daar in hoofstuk 1 vers 14 en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. In 1 Johannes 1 vers 1 sê, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. Daar word Jesus die woord van die lewe genoem. My broers en susters, ek kan nie waardering hê, passie hê vir die geskrewe woord van God as ek nie die persoon van hierdie woord ken nie. Daardie persoon wat die woord is, sy naam is Jesus. En dit is so kardinaal. Johannes skryf verder in 1 Johannes hoofstuk 5 vers 7, hy sê, want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie drie is een. Dan in Openbaring kom hierdie gedagte baie sterk weer aan die einde van Openbaring 19 vers 13 en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die Woord van God. O, vriende, Jesus is die Woord van God. Ons gaan nou so 'n bietjie weer verder daarop uitbrei. Hy is die Woord. Die tweede gedagte wat ek net so 'n bietjie, ek so 'n bietjie besig informatief om vir jou 'n bietjie inligting te gee. Tweede gedagte, die woord van God is waarheid. U sit dalk nou daar in die bank en u dink, goed dominee, ek hoor wat jy sê, Jesus is die woord, maar ek's nie heeltemal lekker, ek verstaan nie heeltemal lekker nie, ons bou so op, bly net by ons. Die woord van God is die waarheid. Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, ons het sy heerlikheid aanskou, heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, en dan vol van genade en waarheid. Geliefdes, Johannes 17 vers 17 sê, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. 1 Timoteus 1 vers 15 sê, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, waarvan ek die vernaamste is. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die woord van God, vriende, is waarheid, maar die woord van God bring ook waarheid, deurdat dit skeiding maak tussen waarheid en die onegte. Wanneer u en ek met die woord van God gekonfronteer word, vriende, word ons dadelik by die plek gebring waar ons weet, ons staan voor die woord, ons staan voor Jesus ontbloot, ons kan nie vir hom lieg nie. Ons kan nie vir hom wegsteek nie. Ons kan nie vir hom sê, Here, ek het u lief en in my hart weet ek, dis nie die waarheid nie. Die woord van God bring waarheid. Maar wat is hierdie woord waarheid? Engels praat van truth, aletheia, en aletheia, dit wat opsigtelik en voor ons oë is. Dis nie meer 'n beeld nie. Nou wil ek vinnig vir u vat na die Ou Testament toe. In die Ou Testament is 39 boeke geskryf. En as jy elke een van hierdie 39 boeke gaan lees, dan praat hy van 'n Messias wat gaan kom. Hy het 'n skaduwee, hy het 'n voorafskaduwee van dit wat nog moet gebeur. En in die Nuwe Testament lees jy 27 boeke wat sê, dit het gebeur, hy het gekom, hy het mens geword, hy het gesterf, hy het opgestaan, hy het opgevaar, hy het die dood oorwin, hy het dit moontlik gemaak, dat u en ek kind van God kan word. Hy het. O, vriende, alles in die woord is die waarheid, vriende. Christus is nie meer net 'n skaduwee wat sou kom nie. Hy is die verlosser. Hy is God self. Ek lees vir julle 1 Petrus 1 vers 23 en 25. Petrus skryf, hy sê, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Vers 25, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid, en dit is die woord wat aan julle verkondig is, sê Petrus. Mag ek sê? En dit is die woord wat ek vandag aan u verkondig. Vriende, deur die jare heen, deur die baie, baie mense deur die jare heen, deur die slim geleerdes, slim professore, slim teoloë, slim wetenskaplikes, wat al gepoog het om die woord van God in diskrediet te plaas, bly dit steeds die topverkoper in die wêreld, die topverspreider van alle boeke, van alle tye, kon niks dit nog oortref nie. Die woord van God is die waarheid. O, vriende, die voorlaaste gedagte, die woord van God werk geloof. Die woord van God werk geloof. Ons almal weet, dat wanneer 'n siel na God toe wil kom, het daar die persoon nodig om te kan glo. Dis nie hoe goed die predikant preek, of die evangelis wat maak dat mense glo nie. Dit is die kragtige werking van die woord van God. In Handelinge 4 vers 4, ons weet in Handelinge het die Nuwe Testamentiese gemeente ontstaan, en daar staan en baie van die wat die woord gehoor het, het geglo. En die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Handelinge 6 vers 7, en die woord van God het toegeneem, en die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder, en 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. U sien, liewe broers en susters, dit is nie 'n snaakse ding, dat mense kom, na die woord luister, gered word, en dan by 'n gemeente aansluit nie. Dis nie snaaks nie. In ons dag kry ek die idee, dat ons mense, hulle wil net nie deel word nie. Daar's iets wat verhinder. Maar hier het die mense spontaan gekom. In Handelinge 12 vers 24 lees ek, maar die woord van God het gegroei en toegeneem. Dis nie jy hoor eenmal die woord, jy glo en nou stomp jy af nie. Dit is 'n meelewingsproses, vriende. Die woord van God stimuleer u en my tot groei. Een van die dinge wat ek baie geniet, vriende, vir al die afgelope 3 jaar, is om daar vroegoggend met 'n beker koffie te stap in die tuin, as almal nou weg is uit die huis uit, en ek is so bietjie alleen, terwyl hy koffie so stoom hier so in my hand, dan kyk ek en dan partytjie ontdek ek, haai, ek het nie eens geweet, hierdie ding is besig om te blom nie. En dan doen ek moeite en ek gaan kyk, hoe lyk die blom, en hoe dit ontwikkel. En dit is presies wat die woord van God doen, dit werk geloof hier binne in ons, en ons groei, en ons groei, en ons bars uit ons nate uitvinde. Soms kom ek by 'n potplant, dan kom ek achter die pot het al lank hulle kraak in, want hy word te klein vir hierdie betrokke struik of boompie of plant. Is dit die tyd dat ons so word, dat ons groei, vriende, en groei, en groei, en groei nie, vir die Here. Nou skryf Paulus aan die gemeente in Rome, in Romeine 10 vers 17, die geloof dus is uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. U sit vanoggend hier, u hoor, u hoor. 1 Tessalonisense 2 vers 13, daarom dank ons God ook sonder ophou, skryf Paulus, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. O, mag hierdie teks vanoggend waar word in hierdie erediens, dat u daar die woord van God opnuut omhels, dat u opnuut uitroep, my Here en my God. Nie soos Thomas nie. Wat praat julle? Ek glo dit nie. En toe die Here kom, en weer voor hom staan, sê die Here, Thomas, steek jou vinger hier in die wonde in my hand. Toe roep Thomas uit, my Here en my God. Jy sien, ons wil altyd jy sien, maar geloof is juis om te glo dit wat ons nie sien nie. Dis die Godse woord wat een ek kan getuig, nie meer verlore nie. O, daar die Hebreërs skrywer, een van my gunsteling boeke, skryf in Hebreërs 4 vers 2, want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Ons kan elke week sit in die kerk, ons kan soos party denominasies elke dag 'n byeenkoms hê, maar as daar die woord van God nie inslag vind, kyk wat ek wys, in my hart nie. In die Hebreëus is hierdie my hart hoor, en ek nie shalom word die binne nie, vrede van God ervaar nie, is die woord verniet. Die woord van God werk geloof, vriende. Hoeveel keer het jy al gesit in die diens soos hierdie? Dan voel jy en jy hoor daar die klop van die woord van God. Ek sluit af met die laaste gedagte. Hy is 'n bietjie langer een, vriende, so bly by. Die woord van God bring reaksie. Weet jy dit? Jy weet, ek het in eredienste gesit, baie jare terug, amper 30 jaar terug, ek is maar nydag gered, en as die dominee begin, en ek hou nie van sy haarstyl nie, dan skakel ek af. Of as hy begin met iets, wat ek dink ek weet klaar alles van, dan skakel ek af. Die woord bring reaksie. Jy geweet, daar is voorbeelde in die Bybel daarvan, kom ons kyk eerste, in Matteus 13 vers 19, die eerste reaksie, mense verstaan nie altyd nie. Dis werklik so, ek moet begrip hê daarvoor, die Bybel sê so. Matteus 13 vers 19, as iemand die woord van die koninkryk hoor, en dit nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is, dit is hy by wie langs die pad gesaai is. Hier is nou die verduideliking uit Matteus, die skrifgedeelte van die saaier, en ons het nou gelees hierso in die boek van Lukas. Mense verstaan nie altyd nie. Wat beteken hierdie verstaan? Understandeth is die King James Engelse woord, en dis die Griekse woord tsunami, en dit beteken to put the pieces of a puzzle together. Om 'n legkaart se stukke by mekaar te sit. Nou vind ek sal nooit vergeet nie, ten spyte daarvan dat ek gedink het ek weet alles van die woord af voor my redding, omdat ek baie bybelteksverse geken het, en ek godsdienstig groot geword het, maar ek was so stout soos nog iets gewees, het ek nie besef altyd hoe alles in mekaar pas nie. En ek kan vir jy vertel, die Heer het my siel gered, en hy het my 6 jaar later geroep, maar in daardie 6 jaar het ek gegroei in die Heere, maar ek het nog steeds nie alles verstaan nie. En ek het 'n baie kosbare docent gehad, wat vir my dogmatiek gegee het, dominee Floris Kotzee. En daar in my eerste jaar op kweekskool het ek verstaan, hoe alles regtig in mekaar pas. Wat is dit regtig om wedergebore te wees? So moet nooit aanstoot neem, as ek sê die woord openbaar, dat ons nie altyd alles verstaan nie. Maar die vraag is daar in jou hart, 'n wil, 'n passie, ek wil verstaan, Here. Ek wil u leer ken, ek wil u volg, ek wil breek met die dinge wat u sê ek moet los. Is daai passie daar, geliefde? Want die woord van God bring reaksie. Ek het al baie mense in my bediening gekry wat vir my sê, ag, ou dooms, ek verstaan toch nie alles nie, wat help het ek probeer? Dit is 'n traak my nie agtige houding nie. Dis 'n traak my nie agtige houding. Ek vra vanoggend, is u bereid om vanoggend te sê, Here, dit wat Gerry nou sê, ek verstaan nie alles nie, maar leer my, Here, leer my, Here, dat ek u woord in my hart kan bære, en dat ek teen u nie sal sondig nie. 'N tweede reaksie is 'n baie gevaarlike reaksie. Die woord van God kan aanstoot geneem word van. Nou, vriende, toe ek hierdie gelees het in Afrikaans, het ek dadelijk geweet, hier is iets baie dieper. Soms kom die woord van die Here na my toe en ek neem aanstoot daarin. Ek lees daarvan in Matteus 15 vers 12, die disciples kom by Jesus en hulle sê vir hom, weet jy dat die fariseers toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het. En nou vaak, vriende, ek weet, is warm, ek sien julle waai en ek sweet, ek het een waaierkie achter, maar ek het om nie aan nie, want ek, toe ek hier kom, toe soek ek een stoel. Toe ek die stoel kry, toe vergeet ek om die waaier aan te sit. En as ek nou buk om die waaier aan te sit, is jy weer bekom met die wegraping het plaasgevind. So, ek hou uit, meneer Hitte, jy net so paar minute nog, gaan so sla. Hierdie woord aanstoot, luister wat dit beteken. Is die Engelse woord to be offended. Geliefdes, die Griekse woord is skandalizo. Skandalizo. En ek gaan eerst vir jy lees wat dit in Engels beteken, dan vertaal ek vir jy vry. To be offended, om aanstoot te neem, to commit that which lead to the fall or ruin of someone. Om dit te doen wat daartoe aanleiding gee, dat ek of u geruïneer word. Kom ons verduidelik dit. Wanneer die woord van die Here praat met jou en my in 'n erediens soos hierdie, en die Here kom en sy vinger sit op dit wat verkeerd is in jou lewe, is dit baie keer dat ons hier uitstap, en dan is ons opgeklits, want wie is die dominee om vir my te sê, ek moet so maak of so maak? Ons neem aanstoot. Dit is nogal right, ek kan dit hanteer, want u neem nie aanstoot wat ek sê nie. U neem aanstoot aan die woord van die Here. Nou kom die probleem. Jy sal daardeur, jy loop gevaar om geruïneer te word. Ek het onlangs het ek in 'n situasie, het ek vir iemand verduidelik, kan ek gauw vraag, stem ons allemaal saam, die ding wat David gedoen het met Bathsheba was nie mooi nie, of nie? Jy weet, ons wil deel van 'n samenleving waar ons wil nie sê wat is reg of wat is verkeerd nie, moet nie so word in my gemeente nie, reg is reg en verkeerd is verkeerd. Die ding wat David met Bathsheba gedoen het, was nie baie mooi nie, verseker nie. En toe Nathan by hom kom en vir hom deur middel van 'n gelykenis verhaal vertel, en David sê, wat, hoe kon hy man gedoen het? Toe sê Nathan vir hom, wat? Hy is die man koning. En toe? Toe pleeg David skandalizo. Hy neem toe aanstoot aan Nathan se woorde, ja of nee? Nee! Nee! Luister mooi, geliefdes, hier is die verskil. Ons allemaal, ek ook, struikel soms. Maar David sê toe, Nathan, teen die Here het ek gesondig. En toe verwerp God hom. Nee, toe herstel God hom. God het hom vergewe. God het sy huwelik later met Batseba later geseën. Ek het al vir u vertel die seun Salomo is vanuit daai huwelik gebore. Geliefdes, die woord van God is nie daar dat u en ek aanstoot moet neem nie. Ons moet buig voor die woord van die Here. Ons moet buig onder die gesag van God se woord. Anderste, loop ons gevaar om ons eie lewe te ruïneer. 'N derde reaksie op die woord van die Here, dit bring soms droefheid. Maar, Matteus 19 vers 22, maar toe die jongman die woord hoor. Wat is die woord wat hy gehoor het? Jongman, jy's 'n prachtige jongman. Ek praat vry nou. Jy het wonderlike potensiaal in die lewe, maar daar's een ding wat maak. Gaan en verkoop al jou rykdom en gee dit vir die armes. En toe hy die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Soms hoor u en ek deur die woord van die Here, hoor ons wat ons nie nou wil hoor nie. Mense het al vir my gesê, dominee, praat die waarheid, maar ek wil nie dit nou hoor nie. Ek wil nie die waarheid hoor nie. Pa, jy praat die waarheid, maar pa, ek wil nie dit nou hoor nie. Ek wil eerder die mooi dinge in die lewe hoor. Sê die kinders dit nie soms vir ons nie. Dis nie wat ek nou nodig het nie. Moenie nou weer begin nie, dis nie wat ek nou nodig het nie. Ken nie die... Kyk hoe glimlag hulle. Kyk hoe glimlag ons. Geliefdes, luister mooi. Wanneer die woord van die Here in u en my hart inkyk, dan moet u en ek gewillig wees om te reageer. Hierdie jong man het die koninkryk van God gemis. Want hy was nie bereid om die prys te betaal, om hom wat die woord van die lewe is, te verkry nie. Hy die moment, hy die oomblik, om aan die voete van die woord van die lewe neer te val, en om te omhels en te sê, Here, U is my God. Nee, hy kyk na wat hy moet prys gee. Hy het alles op Golgotha prys gegee vir elk een van ons wat vanoggend hier is. Hy het alles gegee. Om bedroef te wees, lupiomai, beteken om hartseer te wees teenoor blydskap, is 'n innerlike hartseer. Hy het die dag uitgeroep en gesê, nee, ek gaan nie my goed alles verkoop nie, hier binne het hy besef, ek is nie bereid om die prys te betaal nie. Maar die woord van God, in die laaste plek, en ek sê weer, daar's baie ander reaksies, dis waarvoor ons tyd het vanoggend, die woord van God bring ook welwillendheid. Welwillendheid. Jy geweet, daar's so'n mooi woord in die Bybel, Handelinge 17 vers 11. En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Nou, het lyk vir my die mense in Thessalonika op daai stadium nog was moeilike klomp, maar later sien ons, daar's twee briewe vir hulle geskryf, 1 en 2 Thessalonisense, en dan word daar 'n bietjie in 'n ander lig gekyk na die Thessalonisense. Maar op hierdie stadium, hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hierdie mense, hulle die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Welwillendheid, daar's nie eens in die Griekse woord vir welwillendheid nie, maar dit beteken readiness of mind. Intellektueel hier is ek gereed. En toe gaan kyk ek in ek het 'n baie ou hat en hy sê dis om goedgesind te wees, vriendelik tegemoetkomend, ontvanklik vir die woord. Geliefdes, die vraag is vanoggend, is u vanoggend die woord van God goedgesind? Is daar welwillendheid in u hart om te sê, Here, u praat met my? Is u vanoggend bereid om die woord van God toe te laat, om in u hart in te skyn, en vanoggend met u te praat, om u lewe te kan verander, vriende? Jesus het gesê, my moeder en my broers is die wat die woord van God hoor en dit doen. In Lukas 8 vers 21. In Lukas 11 vers 28 het Jesus gesê, ja, maar salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Ek sluit af. As jy terug is in Lukas 8, ek vat saam die woord van God. U en ek moet nie vanochtend toelaat, dat die saad van die woord van God, wat hier in ons midde geval het vanochtend, dat het deur die duivel geroof word nie. Lukas 8, vers 12, luister wat sê die Heer Jesus, die langs die pad is die hoorders, u was elkeen vanochtend een hoorder, daarna kom die duivel en neem die woord uit hulle harte weg, so dat hulle nie sou glo en gered word nie. Waarom uitstel, vriende? Waarom uitstel? Laat die Heere vanochtend in die woord, in sy woord in die hart, inspreek. Moet nie toelaat, dat die saad van die woord van God, net vir een tykie groei nie. Vers 13, en die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang, wanneer hulle dit hoor. En hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir een tyd glo, en in die tyd van versoeking, val hulle af. O, vriende, dis hartseer, wanneer die mense sien, hulle getuig, hulle die Here aangeneem, hulle getuig, en dan sien hoe raak hulle stadig, maar seker raak hulle weg van die dinge van die Here af. Moet dit nie toelaat nie. Vriende, toe die Here my siel gered het, soos ek sê, amper 30 jaar terug, het ek 'n besluit geneem. Nooit weer gaan ek terug deur Godse genade op my ou weer nie. Nooit weer nie. En ek dank die Here, hy het my staande gehou. En dan moet nie toelaat dat die saad van Godse woord, wat vanochtend die geval het tussen ons, moet nie toelaat dat het verstik word. Nie, ons allemaal weet wat gebeur wanneer ek en u as mens verstik. Daar beland iets in ons ligweg. Dit beteken dat u en ek nie behoorlik kan asemhaal nie. En hoe langer die obstruksie in jou ligweg is, hoe meer raak jy gespanne het, weet jy of van die hier sit, wat al daar die ervaring gehad het van, jy kry nie asem nie. En dis wat gebeur, wanneer die woord van God verstik word in jou lewe, die sorge van die lewe, groei soos dorings en distels en verdring, daar die vrymakende effek, wat die woord het, dit bring het, en het is nie meer daar nie. Moet het die toelaat vanochtend nie, vriende, ek sluit af met Lukas 8 vers 15, maak jy hart oop vanochtend, vir daar die tekst wat sê, en wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele en goeie hart hou, en met volharding vrug dra. Mag die Here jy herinner aan Bybeldag 2018, en mag sy woord, vanochtend hier in ons midde sy gang vind. Kom ons buig voor die Here. Vriende, ons tyd is om, kom ons maak ons harte stil. Iemand kyk rond nie, is daar vanochtend iemand wat sê, Here, u het met my gepraat deur u woord. Hier is ek, dankie die Here sien. Die Here sien. Die Here sien. Vanochtend, Here, wil ek met u deurgaan en ek wil voluit vir u lewe. Ek gaan bid nou vir u. Vader, baie dankie vir die krag van u woord. Dis u woord wat ons vanochtend nie wil aan aanstoot neem nie, maar wat ons met 'n edel hart en 'n goeie hart en 'n opregte hart vanochtend wil sê, kom Heere Jesus, u wat die woord is van die lewe, kom maak woning in my hart en verheerlik u self. As dit die gebed is van u hart, kan u saam met my daar in u hart nou sê, Amen.